Δεν είναι φράν, δεν είναι φιούτ, δεν είναι πιείρ, είναι πιεπνεύμα, εσωάβ, ονούτι, εννοώτ, αμήν.
Βεσμιλ Αβ, ο Ιβν, ο Ρόχος, Κουδός, Ιλέχν, Ουάχεδ, αμήν.
Χριστός Ανέστη.
Αλυσός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη.
Αλυσός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη.
Αλυσός Ανέστη.
Vendredi et samedi, c'était des grands jours pour l'Église du Christ.
يوم الجمعة ويوم السبت كانوا أيام عظيمة للكنيسة كلها.
Le pape de Rome, le pape François et le patriarche écuménique Bartholoméos de Constantinople et sa sainteté notre bien-aimé pape Amba Tawadros II se sont réunis pour des choses très importantes.
البابا روما البابا فرانسيس والباتريارك المسكوني من قسطنطينية والبابا توادروس اجتمعوا مع بعض في وحدة عظيمة جدا.
L'évangile de ce jour nous parle du pain de vie.
إنجيل النهاردة بيكلمنا عن خبز الحياة.
Jésus révèle à ses disciples le mystère de son Eucharistie.
المسيح أعلن لكل اللي كانوا بيسمعوه سر الإفخارستية, سر التناول.
Je suis le pain de vie.
أنا خبز الحياة.
Le pain que je donnerai, c'est la chair.
الخبز اللي انا اعطيكم هو جسدي.
Que je dois livrer pour la vie du monde.
اللي انا اعطيه لحياة العالم كله.
Voici que la sagesse divine révèle ses secrets intimes.
بالطريقة دي الحكمة الإلهية اعلنت لينا الأسرار الإلهية.
Le pain que j'apporte à la terre, c'est mon corps.
الخبز اللي أعطيه اللي أحضره للأرض هو جسدي.
Méditons ensemble cette déclaration.
يعني نتأمل سوا الإعلان ده.
Le corps de Jésus pour nourriture.
جسد المسيح كطعام لينا.
Et son sang pour breuvage.
ودمه أيضا.
Voilà ce qui nous va nous arriver et qui nous est une grâce.
ده اللي هيتم بالنسبة لنا ودي نعمة عظيمة.
Et sur la table que Jésus nous prépare, c'est lui-même qui s'offre.
وعلى المائدة اللي المسيح بيعدها اللي أعدها لينا هو بيقدم نفسه وذاته لينا.
Il s'offre à satisfaire notre faim et notre soif.
وهو بكده بيحقق لنا بيشبع الجوع اللي عندنا والعطش اللي عندنا.
Et Jésus nous dit, c'est de moi qu'il vous faut vivre sur la terre.
والمسيح بيقول لنا ان انتوا هتعيشوا بيا, يعني المفروض ان انتوا تعيشوا بيا على الارض.
Puisque c'est de moi que vous vivrez au ciel.
لانكم في السماء هتعيشوا بيا, فكمان على الارض هتعيشوا بيا.
Et Jésus déclare à ses disciples, et il nous déclare aujourd'hui à nous-mêmes, que l'Eucharistie est l'aliment nécessaire pour la vie éternelle.
والمسيح بيعلن لنا النهارده من خلال الانجيل انه التناول او سر الافخارستيه هو الطعام للحياه الابديه.
En vérité, je vous le déclare, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous.
والمسيح أعلن لينا وقال لنا بالحقيقة بالحقيقة إن لم تأكلوا جسدي وإن لم تشربوا دمي فمش هيكون ليكوا حياة أبدية.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle.
كل اللي هيأكل جسدي كل من يأكل جسدي كل من يشرب دمي يكون لي حياة أبدية.
Et Jésus ajoute, et je le ressusciterai au dernier jour.
والمسيح كمان قال وأضاف وأقيمه في اليوم الأخير.
Et Jésus formule une des conditions nécessaires du salut éternel.
وبكده المسيح أسس مبدأ للخلاص للحياة الأبدية.
Si vous voulez vivre éternellement,
إذا أردت أن أنتم تعيشوا حياة أبدية يكون ليكوا حياة أبدية.
Si vous voulez entrer en possession pour l'éternité des biens et des béatitudes de Dieu,
إذا حبيتوا أن أنتم تتمتعوا بالحياة الأبدية وبالتطويبات والنعم في الحياة الأبدية,
il faut communier.
يجب أن أنتم تتناولوا.
C'est-à-dire qu'il faut commencer ici ce que nous consommerons au ciel.
يعني ده معناه أن احنا يجب نبتدي من هنا أن احنا نتناول اللي احنا فيما بعد في السماء هنعيش مع المسيح على التناول, يعني هنتناول المسيح في السماء.
Et le Fils de Dieu est descendu du ciel non pas seulement pour demander aux hommes une hospitalité de quelques jours, il veut être leur vie.
والمسيح نزل على الأرض في وسطينا, نزل من السماء مش عشان يقعد في وسطينا فترة صغيرة أو يبقى في وسطينا من أجل أن احنا نستقبله وقت قصير, لا, هو عاوزنا نعيش بيه ويبقى لينا حياة أبدية في السماء على طول.
Et constater avec quelle fidélité Jésus a réalisé sa promesse eucharistique.
وانتوا تقدروا تشوفوا لأي درجة من الإخلاص والأمانة المسيح تمم الرسالة دي ان يكون لينا حياة أبدية وأسس سر التناول.
Et Jésus est réellement présent sous le toit de notre église.
والمسيح فعليا موجود بذاته في الكنيسة وعلى المذبح.
Et Jésus, pour finir, explique encore comment l'Eucharistie donne la vie.
والمسيح برضو بيشرح لنا كمان ازاي التناول بيعطينا حياة.
En communiant, vous vivrez donc de la vie du Fils de Dieu.
لما بنتناول احنا بنعيش حياة المسيح ابن الله.
Et sous les espèces du pain et du vin, Jésus vient vivre en nous.
ومن خلال الخبز والخمر المسيح بيجي وبيحيا فينا.
Toute la tendresse de son amour.
كل الحنان بتاع حنان محبة المسيح, كل محبة المسيح وحنانه.
Toutes les énergies de son courage.
وكل الطاقة, طاقة شجاعة المسيح.
Toute la générosité de ses désirs.
وكل الكرم, كرم رغبات, يعني المسيح له رغبات كريمة لينا, يعني.
Toutes ses consolations.
وكل تعزياته لينا.
Tout est à vous.
كل ده من أجلنا.
Mais si la vie divine nous est donnée, que me reste-t-il à désirer ou à craindre en ce monde?
فإذا كانت الحياة الأبدية أعطيت لنا من المسيح، فإحنا هنحتاج إيه بعد كده من العالم ده اللي إحنا عايشين فيه؟
Je serai tout puissant contre le mal.
إذا تناولنا هنبقى أقوياء ضد كل الشر.
Contre l'égoïsme.
وضد الأنانية اللي فينا.
Dès que je communie, pourquoi craindrais-je la mort ou la souffrance?
فإذا كنا بنتناول هنخاف من إيه؟ ليه هنخاف من الألم؟ وليه هنخاف من الموت؟ مش هنخاف لا من الموت ولا من الألم.
Tous les trésors du ciel et de la terre.
كل كنوز السماء والأرض.
Tous les adoucissements.
كل الأشياء العظيمة اللي موجودة.
Toutes les sécurités.
كل الأمان.
Je les trouverai dans les joies d'une fervente communion.
كل ده نلاقيه في التناول الحقيقي. لما نتناول يبقى عندنا كل كنوز السماء وكل كنوز الأرض وكل حاجة.
كل سريان تتيابين كريستوس أنستي.
كريستوس أنستي.